Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Gumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. I nominuar i Shëbas për ambasador në Serbi thot se Prishtina dhe Beogradi duhet t'i rikthehen dialogut për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Në Maqedoninë e Veriut, partitë nuk arrin marrëveshje për prokurorin, ligji mbetet për nevjesht. Politika e jashtme në fokus të debatit mes kandidatëve demokrat për president. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuar i Shëbas për ambasador në Serbi, Antoni Godfrey, tha se prioriteti ti do tjetë normalizimi marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës dhe gjetja një zgjidhje të qëndrueshme. Ne po punojmë në këtë drejtim në Beograd, Prishtinë, Washington dhe Bruxelles për të gjetur një mënyrë që Serbia dhe Kosova të vinë deri te një zgjidhje të shmangin hapat kundërproduktiv që të dyja palët po përdorin, tha Godfrey. Kur u pyet nga senatorja demokrate Jenny Shahin se çfarë mund të bëhet në mënyrë që Serbia dhe Kosova të gjejnë një zgjidhje. Antoni Godfrey foli përpara Komitetit për punë të jashtme të Senatit, i cili duhet të konfirmojë emrimin e tij në mënyrë që më pas të votohet nga ana e Senatit. Diplomati amerikan i cili ka qenë zëvendës ambasador në Moskë thotë se është i vetëdijshëm për ndikimin malign të Rusisë dhe theksoj se është në interesin strategjik të Shëbas për të mbështetur Serbinë në rrugën evropiane. Presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović mohoi se ka deklaruar se Bosnia dhe Hercegovina është një shtet i paqëndrueshëm dhe nën kontrollin e islamit militant. Gazeta Izraelit Jerusalem Post raportoi se Kolinda Grabar-Kitarović, e cila po viziton Izraelin, ka thënë se Bosnia Hercegovina është shumë e paqëndrueshme dhe kontrollohet nga islami militant dhe në disa aspekte udhëhiqet nga njerëz që kanë lidhje me Iranin dhe organizata terroriste. Por presidentja Kitarović mohoi se ka bërë deklarata të tilla. Kroacia mbetet e gatshme të ndihmojë çdo vend fqinë përfshir Bosnjën në procesin e reformave në mënyrë që të bëhet një antar i Bashkimit Evropian sa më shpejt jetë mundur, tha presidentja Kitarović. Të paktën 34 persona janë vrarë dhe 17 janë plagosur kur autobusi me cilin po udhtonin u godit nga shpërthimi një bombe të vendosur në rrugë. Incidenti ndodhi në provincën perëndimore Faran në Afganistan. Zëdhënësi i policisë Mohibullah Mohib tha se autobusi po udhtonte në autostradën Kandahar Herat kur u godit nga një bombë talibane e vendosur anash rrugën. Sadiq Sediqi, një zëdhënës i qeverisë në Afganistan, gjithashtu fajsoi militantët taliban, të cilët nuk e konfirmuan menjëherë se ishin autorët e vendosjes së mjetit shpërthyes. Militantët taliban kontrollojnë një pjesë të madhe të Afganistanit dhe i kanë intensifikuar sulmet ndaj zyrtarëve qeveritar dhe forcave afgane. Komuniteti ndërkombëtar në veçantë Shtetet e Bashkuara janë duke u bërë përpjekje që përmes negociatave të bindin palët të arrijë një marrëveshje që do të jepte fund të luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Korea Veriut ka gjuajtur dy raketa balistike me rreze të shkurtër në brigjet e saj lindore, njoftoi ushtria Koreas së Jugut. Kjo është hera e dytë brenda një jave që Korea Veriut bën veprime të tilla. Ministri i Mbrojtjes së Jugut, Yong Kyung-du, tha se raketat u identifikuan si një lloj i ndryshëm nga modelet e mëparshme. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi se veprimi nuk kishte asnjë ndikim në sigurinë e Japonisë. Kur i lëshoi raketat ditë më parë, Korea Veriut tha se veprimi shënonte paralajmërim solemn për Korenë e Jugut në lidhje me ushtrimet e planifikuara ushtarake me Washingtonin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës ka shumë projekt ligje në procedurë, por deputetët thonë se pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, kuvendi duhet të mblidhet vetëm për të shpërbërë veten dhe se nuk mund të ketë procedim të projekt ligjeve të mbetura. Kronike Arton Konushevcit.
Partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nuk po tregojnë vullnet që të përmbyllin me epilog projektligjet dhe pikat e papërfunduara në agjendën e këtij institucioni, duke pritur që vendimi i ardhshëm të jetë shpërbërja e kuvendit dhe caktimi datës së zgjedhjeve të reja. Një situatë të tillë, sipas deputetëve, e imponon ndërheqja e Ramush Radinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës. Andaj sipas deklaratave të përfaqësuesve të partive politike që përfaqësohen në pushtet, tani pritjet janë se çfarë nisme do të ndërmarë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se nga gjendja e tanishme politike kuvendit duhet të mblidhet vetëm për të shpërbërë vetveten dhe se sipas tij, pas dorëheqjes së kryeministrit nuk mund të ketë më as procedim të ligjeve të mbetura.
Në bazë të vlerësimeve edhe nga deklarimet e përfaqësuesve të partive politike, konsiderohet se tani veç është në fazën e fundit kuvendit, kur duhet të përgatitet për të shkuar në zgjedhje.
Puna e deputetëve të kuvendit të Kosovës në periudhën e parë të këtij viti, sipas raporteve të publikuara nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e këtij institucioni, është e mangët dhe pa rezultate. Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka përmendur mundësinë e vazhdimit të punës në kuvend, qoftë edhe për një seancë të vetme për mbylljen e pikave të proceduara, duke u fokusuar vetëm në zgjedhjet e parakoshme. Sipas tij, partitë politike duhet të mblidhen në kuvend për ta shpërbërë atë.
Faktin se është në interesin e çdo partie politike që mos maltretojë qytetarët përmes nocioneve cilat janë spekulative shpeshherë, por të shkojnë zgjedhje, e zgjedhja shkohet duke marrë një vendim, duke u takuar në kuvend për ta shpërbërë kuvendin.
Kurse shefi i grupit parlamentar nga Partia Socialdemokrate, Dardan Sediu, tha për Radion Evropa e Lirë se as nuk ka mundësi as kushte që të vazhdohet puna në kuvendin e Kosovës.
Dhe nuk besoj që ka ambient politik për të trajtuar ndonjë temë para zgjedhjeve. Duhet me kuptuar këtë kontekst. Kemi një ish kryeministër, një qeveri të tërhequr dhe kemi gjitha subjektet politike në kuvend.
Kuvendi i Kosovës sipas rregullorës së punës në muajin gusht e ka paraparë pushimin veror. Deputetët në vazhdimsi janë kritikuar për mos angazhim të duhur dhe neglizhencë të planeve të punës në bazë të rregullorës së kuvendit. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat joqeveritare që monitorojnë punën e këtij institucioni, kanë deklaruar së fundmi se jo që nuk janë miratuar ligje sipas dinamikës së paraparë, por edhe ato që janë miratuar nuk po mbikëqyren nëse po zbatohen apo jo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për prokurorin publike në Maqedoninë e Veriut do të mbetet për në vjeshtë pasi partitë nuk kanë arritur marrëveshje për çështjet kryesore. Ato kanë ofruar qëndrime për çështjen e financimit dhe të përgjegjësisë së prokurorëve, por jo edhe për çështje tjera që kanë të bëjnë me prokurorinë speciale. Ekspertët thonë se mosmarrëveshjet qëndrojnë në kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme. Informon Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk kanë arritur marrëveshje për ligjin e prokurorisë publike, kështu që debati për këtë reformë në drejtësi kanë mbetur të vazhdojë pas pushimeve të verës. Krye parlamentari Talat Xhaferi seancën për këtë çështje e ka caktuar për në fund të muajit gusht, kur edhe përfundojnë pushimet e deputetëve. Pushteti dhe opozita, përkundër debateve të shumta dhe kërkesave nga bashkësia ndërkombëtare, nuk kanë arritur të gjejnë zgjidhje të plotë për të ardhmën e prokurorisë speciale. Megjithatë, një përparim i vogël është shënuar sa i përket të çështjeve të financimit dhe të përgjegjësisë së prokurorëve.
Načinot na financiranje.
Së pari kemi të bëjmë me mënyrën e financimit dhe rritjen e pavarësimit financiar të prokurorisë publike shtetërore, për të cilat kemi qëndrime të parafërta, dhe çështja e dytë ka të bëjë me rritjen e përgjegjësisë së vet prokurorëve, por edhe të institucionit të prokurorisë, ka deklaruar Antonio Miloshovski nga VMRO DPMNE-ja. Sipas propozimit të qeverisë, prokuroria speciale duhet të jetë pjesë e prokurorisë së re për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë. Ajo do të ketë mandat në të gjithë territorin e shtetit dhe procedimin në të gjitha lëndeve që është duke i zhvilluar specialja kundërisht zyrtareve të lartë shtetëror. Opozita ndërkohë kërkon që prokuroria speciale të shuhet ndërsa prokurorët e saj të vendosen në për prokurori të rregullta, ndërsa lëndët gjyqësore që kanë për bazë aferën e përgjimeve të procedohen nga prokuroria republikane. Njohësit e çështjeve juridike thonë se dallimet mes pushtetit dhe opozitës nuk janë të mëdha për të mos u kapërcyer dhe se bashkë e tjera, nuk duhet të ndërlidhen apo të pamundësojnë realizimin e reformave.
Se drugo smetam dhe ka në nekoj način prestauva nekoj organizacionin problem?
Mendoj se këtu kemi të bëjmë me një problem që mund të zgjidhet në një mënyrë tjetër dhe jo me blokimin e miratimit të këtij ligji. Thotë Margarita Caca Nikolovska ishte gjykatëse, tani drejtuese Institutit për të drejtat e njeriut. Në fakt të VMRO DPMN-ja, siç bëhet e ditur, ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur ligjen e prokurorisë, por me kushte që paraprakisht të shpallen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por kryeministri Zoran Zaev ka thënë se zgjedhjet do të ketë, por sa ato do të jenë të rregullta pas një viti. Edhe opozita shqiptare kërkon zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por edhe kushte tjera për të mbështetur ligjen e prokuroris, si prokuror të huaj dhe pamundësimin e shoqëtarëve për të emëruar në organet e drejtësisë. Ligje për prokurorin sipas së qeverisë është rëndësishëm të miratohet në vjesht që të mund të merë vendi datën e nisjes së bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në SBA është mbajtur debati i parë i kandidatëve demokratë që garojnë për nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Debati u fokusua në çështjet e brendshme si migracioni dhe kujdesi shëndetësor, ndërkaq sa i përket politikës së jashtme, shumica kandidatëve thanë se do të angazhoheshin për përfundimin e konflikteve dhe tërheqjen e forcave amerikane nga zonat e luftës. Më shumë si materiali në vazhdim. 10 kandidatët presidencial demokrat janë përplasur me argumente në një debat televiziv në Shtetet e Bashkuara. Ky është debati i parë mes demokratëve, i cili do të pasohet nga një debat tjetër ku do të paraqiten 10 kandidatë të tjerë, përfshirë Joe Biden, që synojnë nominimin e Partisë Demokratike për garën presidenciale të SBA-s më 2020. Shëndetësia, migracioni dhe politika jashtme dominuan debatin që u zhvillua të martën në mbrëmje. Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders, ndër kandidatët më të njohur nga demokratët, ishin në qendër të kritikave nga kundër kandidatët e tyre. Ashtu si presidenti SBA-s Donald Trump, senatori Bernie Sanders shprehu neverinë e tij ndaj rolit polici botës nga ana e Shteteve të Bashkuara. Sanders tha se ai do të përmirësonte qëndrimin e Shteteve të Bashkuara me Kombet e Bashkuara dhe do të përqendrohej në diplomacinë e vend të veprimeve ushtarake. Ajo që na duhet është një politikë jashtme që përqendrohet në diplomaci dhe përfundimin e konflikteve nga njerëzit që ulën në tryezë dhe diskutojnë, tha Sanders. Kryebashkiaku i Indianës, Pete Buttigieg, një ish oficer inteligjencës në rezervat e marinës, tha se ai do të tërheqë trupat nga Afganistani në vitin e tij të parë në detyrë. Mendova se isha një nga trupat e fundit që po largohej nga Afganistani, tha Buttigieg për luftën 18 vjeçare në atë vend. Ish kongresisti Beto O'Rourke u zotua të përfundoj pranitë huaja në Irak, Jemen, Somali, Libi dhe Siri. Ai gjithashtu premtoi të tërheqte trupat nga Afganistani në mandatin e tij të parë. Si president, unë do t'i përfundoj ato luftra dhe ne nuk do të fillojmë luftra të reja, ne nuk do dërgojmë më shumë antarë të shërbimit amerikan jashtë shtetit për të sakrifikuar jetën e tyre dhe për të marrë jetën e të tjerëve në emrin ton, tha ai. Sikurse Sanders, edhe O'Rourke tha që Shtetet Bashkuara duhet të përqendrohen më shumë në diplomacinë paqësore. Sa i përket kërcënimit të paraqitur nga Korea e Veriut dhe udhëheqësi i saj Kim Jong-un, kandidati nga Ohio Tim Ryan tha se nuk mendoj se presidentet e Shteteve të Bashkuara duhet të takohen me diktatorët. Senatorja Amy Klobuchar nga Minnesota foli ndryshe, duke thënë se ajo beson se duhet të jetë gjithmonë e hapur për t'u takuar me këdo në çdo vend. Unë besoj se ju takoheni me njerëz, por kur keni një agjendë dhe vendosni interesat e vendit në rend të parë, tha Klobuchar. Në debat kishte përplasje nëse Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin armët bërthamore si masë mbrojtëse. Guvernatori Montanas Steve Bullock tha se ai nuk do të largonte këtë opsion nga tryeza. Senatorja Massachusetts Elizabeth Warren tha se Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin armë bërthamore vetëm nëse një vend tjetër e përdor atë së pari. Përgjegjësia jonë është të ruajmë sigurinë tonë, tha ajo. Kandidatët demokratë kishin mospajtime edhe sa i përket krizës në kufirin me Meksikën dhe kujdesin shëndetësor. 10 kandidatë të tjerë demokratë do të debatojnë me 31 korrik. Fituesi nominimit presidencial nga ana demokratëve do të shpallet korriku në ardhshëm në konventën e partisë. Zgjedhjet presidenciale në SBA mbahen në nëntor të 2020-s. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.